podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Pred koncom roka mám pre vás koncoročný koktejl. Je tu výberovka výletov, na ktorej začneme v lednicko-valtickom areáli, kde navštívime elegantný hraničný zámoček, stojaci presne na bývalej hranici troch panstiev. Odtiaľ zbehneme na letisko Milana Rastislava Štefánika, kde preberieme, ako funguje brána do sveta. Bude aj dávka hudobnej histórie z kaštieľa v Dolnej Krupej, ktorý je spájaný s geniálnym Beethovenom. Čaká nás aj sila prírody, skrotená človekom pri návšteve turbovýletu vodného diela Gabčíkovo, nasajeme obdobie pary na čiernohronskej železničke a na záver skontrolujeme, či nevyschol prameň našej histórie, keď navštívime archeopark v Cíferi. Je tuto práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Výberovku výletov začneme za hranicami, ale veľmi tesne, dokonca priamo v hraničnom zámečku, ktorý sa nachádza v okrese Břeclav. Hovoria mu tiež Border Chateau alebo Chateau de Frontier. O tejto prenádhernej, historickej a zrekonštruovanej stavbe mi porozprával Jiří Záhradníček. Kedy ho postavili?
No tak jmenoval se hraniční zámeček, vlastne to čerpá ten název z té historie, takže tam bych začal. Začátkem 19. století, kdy Lichtenštejni začali budovat tento svůj zámeček, který vlastně sloužil jenom za tím účelem, když jeli na projížďku mezi svými zámky, buď to ve Valticích nebo v Lednici, tak se stavili tady na tom svým krásným zámečku. Potom, až byl zhotovený, tady se občerstvili, podívali se do okolí a pokračovali v jízdě na ten svůj další zámeček. V okolí tady je spousta takových lichtenštejnských staveb, které nazýváme salety.
Salety? A prečo?
Tak se nazývají tady ty historické stavby, které tady ty lichtenštejni postavili. První saleta je, když se jede tady podél toho rybníčku Hlohoveckýho z levé strany, tak se přejede hráz, po které vede silnice mezi Lednicí a Valticema a na levé straně je rybniční zámeček. Potom se může pokračovat dál ta cyklostezka, může se odbočit doleva do Lednice anebo doprava za dalším rybníkem a můžeme se vrátit kolem k nám na kole a v lese je zase další takovej chrám, který se jmenuje Tři Grácie.
No, tam jsme byli včera, těž tři a bylo nám tam dobré. A ty občerstvovací stanice jsou na každém kroku, čiže na to se treba připravit. Aby som povedala tiež, že ty cyklistické stezky, jako vy hovoríte, cestičky, jsou krásně značené, čiže ani jsme nezablúdili, ale na schvál jsme si dali ještě viac kilometrov. Nech sa dnes trošku unavíme, nielen pri prehliadke tohto pekného zámočku hraničného. S čím tu bola hranica? Pretože to bolo
vlastne začiatkem 19. století, když to Lichtenštejni budovali, tak sa zmienila hranice medzi Moravou a Rakouskem a ta hranice byla stanovena přesně do míst, odkud z té kašny, od té nymfy Hygie. Když je hodně vody, tak přepadem vytýká potůček, který teče pod tou stezkou, pod tou budovou a na druhé straně už je ta voda přiznaná a vlívá se to do toho Hlohoveckého rybníka. Tak tady byla opravdu ta hranice mezi markrabstvím moravským a arcivévodstvím dolnorakouským. To bylo začátkem toho 19. století.
Čiže my teraz stojíme přímo na té hranici.
Ano, proto vlastně hraniční zámeček. Chateau de Frontier, zámek na hranici.
Ale nie je to veľmi ako vymyslené, že polka zámku potom patrila jednej strane, polka druhej. To je ako v manželstve, viete, že zrazu ani neviete a si musíte rozdeliť dom na dve polovice. Ale zase toto by sa zmestili. Je to veľké. Ako je veľký tento hraničný zámoček?
Ty naše prostory sú 3 hektary, ale jak je veľký ten zámeček, to ja presne neviem.
Predstavte si, že ako v pohode sa tu nachodíte. Hej, keby ste ho upratovali, tak máte to aj na 2 dní.
No ale venujeme sa tomu průběžně, takže to nezabere až tolik času.
Momentálně jsme teda před fontánou nymfy, která stále neúnavně, to je bezodný džbán, to jsou tu aj ty vinice, mám pocit, takže jsme při té fontánke a tu jste museli nějak rekonštruovat, alebo zůstala původná?
No, zůstala původní, akorát částečně rekonstruujeme, aby prostě, jak ji nahlodává zub času, tak aby se úplně třeba ta nymfa nerozpadla, nebo ten džber, nebo takhle. Dřív jsme tam měli nějaký kapříky, ale chodili nám na to tady ty volavky, takže no, už tam zbyly jenom ty žáby.
A tie žaby o sebe rozhodne dávajú vedieť. Nejedna nymfa z nich má uši boliavé pri hraničnom zámečku. O chvíľu sa z Čiech vo výberovke výletov na vlne presunieme domov na miesto, odkiaľ sa dá zase zdrhnúť zo Slovenska na letisko.
Výlet na vlne s Didianou.
Svojou polohou slúži nielen pre Slovensko, ale aj pre priľahlé regióny Rakúska a Maďarska. Keď doletí lietadlo na letisko Milana Rastislava Štefánika, kontroluje ho ramp agent, či nie je lietadlo poškodené. A čo ešte nám vo výberovke výletov na vlne pripomenie hovorkyňa letiska Bratislava Veronika Demovičová.
Prvé, čo sa tiež robí, jedna z prvých vecí, že zamestnanci pozemnej obsluhy lietadiel zaisťujú klinmi. To sú také tie špálky, to nazvime, áno, kúžely sa vlastne umiestňujú pred nos lietadla, ku krídlom lietadla, teda k prednej podvozkovej nohe, ku krídlam, vymedzuje sa tým bezpečnostný priestor. Čiernymi špálkami sa zaisťuje lietadlo proti pohybu, pristavujú sa schodíky k lietadlu a potom teda palubný personál dáva pokyny na vystupovanie cestujúcich. No a teraz vzadu vidíte naše hasičské vozidlo, to je taká špeciálna plošina pre imobilných cestujúcich, pretože samozrejme aj tí majú právo cestovať, letecky vozíčkari alebo iní cestujúci, ktorí majú obmedzenú mobilitu, tak vtedy sú takouto špeciálnou leteckou plošinou vlastne na tom vozíčku vykladaní z lietadla.
Ako je to potom s tými cestujúcimi, ktorí, keď pristane lietadlo, hneď vyskočia a stoja v uličke? Má to význam? Nemá to význam?
Nemá to význam, pokiaľ sú prepravovaní k tej odletovej hale alebo na pasovú kontrolu všetci autobusom, pretože vtedy aj tak všetci musia nastúpiť do toho autobusu, či tam ste prvý alebo posledný. Ale u nás vlastne spravidla tým, že máme pomerne dosť blízky ten priestor do odletovej haly, tak veľa cestujúcich chodí najmä pri týchto nízkonákladových spoločnostiach priamo pešo, teda od lietadlu za asistencie našich zamestnancov sa dopravujú pešo, takže v tom prípade možno niekto si to chce urýchliť tým, aby bol prvý pešo čo najskôr vlastne pri buď svojom kufri alebo teda už von z lietadla.
Ale niekedy, keď som teda medzi prvými, že náhodou teda sedím hneď vpredu, tak ja mám pocit, že niekedy neviem trafiť. že tam ten zamestnanec nie je a ja teraz neviem, že do ktorých dverí, ale to je len asi taký čudný pocit po lete. Väčšinou.
Tak ono máme samozrejme aj na letisku označené aj farbami, kadiaľ by sa mali cestujúci peším prechodom pohybovať.
To sú vidíte? Ktoré farby, prosím vás?
To sú tie biele farby, vlastne je tam nakreslený cestujúci, nakreslená osoba, čiže kadiaľ by mali oficiálne vlastne ísť, ale vždy teda je tu aj náš personál, ktorý ich naviguje, kadiaľ vychádzajú z letiska.
A ako je to s kuframi, keď sa teda vykladajú, nakladajú? Máte nejaké špecializované výcviky pre tých ľudí, ktorí to nakladajú, aby s tými kuframi nehádzali príliš?
Všetci zamestnanci vlastne letiska na akejkoľvek pozícii majú povinné školenia aj z bezpečnosti a teda nehádzajú tie kufre, určite nie. Máme tu dopravníkový pás, ktorým je vlastne ten kufor pomaličky prepravovaný na vozíky, potom sa dostáva do triediarne batožín, kde sa dostáva zase už na tie dopravníkové pásy, tak kde si ich cestujúci vyzdvihujú.
V podstate tento dopravníkový pás je dosť pomalý, čiže to by vysvetľovalo, prečo niekedy tak dlho čakáme na tú batožinu tej príletovej hale.
Tak ono, je to vlastne taký komplexný proces, pretože niektorí lietadlá meškajú, ak máme naplánovaný určitý počet zamestnancov na vybavovanie určitého počtu letov v danej hodine, ale do toho sadnú, my to tak nazývame v leteckej terminológii neodborne, že sadnú aj viaceré iné omeškané lietadlá, tak aj ten počet cestujúcich a batožín sa navýši a potom môže dôjsť teda k dlhšiemu času na vykladanie batožiny.
A kým čakáme na vyloženie batožiny, môžeme sa tešiť, že už sme skoro doma a čo nás čaká. Vo výberovke výletov na vlne z letiska pôjdeme rovno do okresu Trnava, do Múzea hudby, Kaštieľa, kde vraj voľakedy sonátu mesačného svitu zložil Beethoven.
Výlet na vlne.
Výletujeme na vlne a výletoval na vlnách miestneho jazierka v parku Kaštieľa v Dolnej Krupej aj Ludwig van Beethoven. Legenda hovorí, že práve počas člnkovania zložil slávnu klavírnu sonátu číslo 14, cizmol, normálne povedané mesačnú sonátu. Poznáte ju však? Traduje sa, že ju Beethoven zložil svojej láske Jozefíne, cére šľachtica Brunsvika. Koľko sa v kaštieli pán Ludvík zdržiaval a kde tu ešte aktuálne v Múzeu hudby, ktoré patrí pod Slovenské národné múzeum, pobehoval? Aj to nám povie muzikologička Lenka Antalová.
Matka Terézia Jozefiny Brunsvikových sa prvýkrát stretla s týmto mladým skladateľom vo Viedni v roku 1796. Obe sa stali Beethovenovými žiačkami a neskôr ich viazalo puto hlbšie než len priateľstvo. Spolu so svojou sesternicou Julietou Guicciardi boli, ak je to možné tak povedať, jeho inšpiračnými múzami. Skladateľ venoval im, ako aj iným svojim žiakom, priateľom, priaznivcom, viacero svojich skladieb. Z nich snáď najznámejšia je klavírna sonáta číslo 14, opus 27, číslo 2, Cizmol, sonáta kvázi Una fantázia z roku 1801, nazývaná od roku 1832 aj sonátou mesačného svitu, ktorú Beethoven venoval v tom čase len 17-ročnej Juliette Guicciardi. No a nesmieme zabudnúť ani na celoživotné priateľstvo skladateľa so synom Antona II. Brunsvika, Františkom, ktorý bol violončelista. Autor mu venoval dve klavírne diela, sonátu číslo 23 opus 57 a pasionatu z roku 1807 a fantáziu opus 77 z roku 1809.
Oni mali vtedy nejaké práva na tej svojej hudby, alebo ako si to máme predstaviť, že venoval, že táto pieseň je pre teba, keď zaspieva Richard Miller na koncerte, že to je pre ženu, tak mu to venoval?
18. storočie a najmä 19. storočie bolo plné vlastne dedikácií diel svojim známym ľuďom, priateľom, alebo aj teda platonickým vzťahom a autori, hlavne romantickí skladatelia, venovali tieto diela týmto svojim blízkym osobám.
To je krásne. Vy máte čo najradšej od Beethovena?
Hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven bol významným završiteľom hudobného klasicizmu, ktorého tvorba v plnej miere anticipuje zrod nasledujúcej štýlovej epochy nazývanej obdobím hudobného romantizmu. Ja osobne sa zaoberám obdobím hudobného klasicizmu, teda obdobím pred Ludwigom van Beethovenom, ktoré je tu na území Slovenska bolo bohaté na tvorbu nielen chrámovú, ale aj svetskú a vlastne prispelo k tomu, že Slovensko alebo územie Slovenska bolo vlastne plnohodnotné s obdobnými miestami na mape vtedajšieho Uhorska, kde sa hudobná kultúra pestovala vo veľmi veľkej miere.
A je pravda, že Beethoven bol hluchý, že on potom stratil sluch?
Áno, táto rodina Brunsvik s ním komunikovala už v čase, kedy strácal sluch a preto i niektoré objednávky nemohol zrealizovať práve kvôli tejto začínajúcej chorobe, ktorá už z dnešného, zaujímavé je, že z dnešného pohľadu by bola liečiteľná.
Tak mal smol, že sa narodil tak skoro zbytočne. No. Ale tak zase máme od neho krásne diela. A ten klavír mal presne tuto vo vchode kaštieľa, to máme dochované?
Vieme o tom, že tu bola zriadená taký, nebol to doslova oltárik, ale bolo to také miesto pietné, kde bola jeho socha. Ale priame dôkazy o tom jeho pobyte, kde sa nachádzal a či tu vlastne fyzicky bol, hovoríme o nich ako o pravdepodobnosti blízkej istote.
Pekne zaobalenie a diplomaticky nám Lenka Antalová porozprávala v kaštieli v Dolnej Krupej o Ludvigovi van Beethovenovi a o chvíľu z výberovky výletov na vlne zbehneme aj na Čiernohronskú železničku podporiť cestovný ruch.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Plnou parou vpred alebo aj vzad sa dá ísť nejakou parádnou mašinou, o ktorej sa poctivo v Čiernom Balogu starajú dobrovoľníci a aj Aleš Bílek. Čiernohronská železnica je úzkokoľajka a ten názov sedí, všetci sú tu totiž odsadzí. Dokonca aj návštevníci sediaci blízko parnej lokomotívy. Aleš, koľko vagónov máte zvyčajne pripravených?
My si vždycky ráno pochystáme zo 5 vagónikov a keď je plno, včera bol treba pridávať 6, 7, takže keď je slnečko a je pekne, tak príde viac ľudí samozrejme, no to je logika.
Aké je tu zrazu krásne ticho v tomto Čiernom Balogu. Ako vyzerá váš pracovný deň?
Ráno musím prísť všetko poodmykať, dať ľuďom úkoly. Moje manželka má na starosti s prievodcov, takže rozdať kasy, rozdeliť prácu. Behom dňa potom väčšinou robíme papiere, pretože tá administratíva neuveriteľným spôsobom stúpa. Tá záťaž na revízie, kontroly a všetky papiere, ktoré sú potrebné pre prevádzku a pre odbornú spôsobilosť, takže okolo toho mám veľa roboty. Potom samozrejme bývajú dny, keď mám menej tých brigádnikov, takže idem sám na tú lokomotívu, takže mám to veľmi pestré, hej. Niekedy robím rušňovodiča, niekedy robím rejiteľa, niekedy rokujem s ministrami, niekedy tu riešim traťových robotníkov, takže je to veľmi, veľmi pestrá robota.
A teraz ste aj hviezda, alebo odpovedáte do rádia Vlna.
A teraz, no vidíte.
Všetko
ale
naozaj.
To je súčasť našej práce, pretože bez propagácie to nejde, hej. To odpovedal Henry Ford, že keby mal posledných 5 dolárov, tak 4 dá do reklamy, hej. Takže je to o tom, no.
Keď mi poviete takých 5 najčiernohorskej železničky.
Určite je to, že bola najväčšia, bola najdlhšia na Slovensku. Dnes má najviac kilometrov zachovaných, takže stále sme najdlhšou takouto turistickou železnicou na Slovensku. Ako jediný na Slovensku máme každodennú prevádzku parných lokomotív, to nikto iný nedokázal zatiaľ na Slovensku prevádzkovať. Máme najdlhšiu tradíciu dobrovoľníkov, to si myslím, že tiež je taký projekt, ktorý nemá obdobu na Slovensku, že by 40 rokov niekto usilovne stál jedno a to isté robil. No a tou poslednou je, že máme určite najkrajšiu prírodu na celom Slovensku. Slovenské rudohorie a tuto tieto naše veporské vrchy sú také podľa mňa úplne presne to, čo my potrebujeme. My sme ľud karpatský, my potrebujeme také ťáhle, lesnaté doliny, tí skaly už nie sú naša domovina úplne, tí Vysoké Tatry, takže my tak sa cítime tu najpríjemnejšie.
Dobre, ale teraz kráčam vlastne smerom na Čiernohorskú železničku, čiže čo ma tu všetko čaká priamo na stanici?
Keď prídete na staničku, tak sa vám hneď na začiatku povenujú naši sprievodcovia v múzeu. Tí vám dajú všetky informácie, zoberú vás do tej expozície, ktorú tam máme urobenú o tej histórii železničky.
A však tu si chcem pozrieť.
Môžeme ísť pozrieť,
no,
samozrejme.
No tak poďme ju pozrieť, tú expozíciu. Tieto kryté vagóny, to je tiež historické, nie?
To je z roku treba z 39.
Áno.
Tieto konkrétne drevené sú z toho filmu Nevera po slovensky, ak si ju pamätáte, tak toto sú presne tie dreváčiky. Tamto odchádza druhý vláčik, to je motorový. A toto je motorový vozeň, čo som povedal z toho roku 39, ten teraz ide poodstavovať to, čo tu zostalo, tie vagóniky.
Aha, a ako sa hovorilo tomuto vozňu z roku 39?
Na veľkej štreke mal prezývku Credence.
Tak, milé poslucháčske združenie.
Taký pojazdný Credence to je.
Takto nám naštartoval Credence. A teraz vchádzam do múzea, zdravie je vo vašich rukách.
To je ešte z dob korony.
Dobrý deň.
No to sú tí brigádnici, o ktorých som vám hovoril, študenti z vysokých a stredných škôl. Toto je jedna z nich, naša veľmi šikovná folkloristka Janka Čierneho Valegu. Tu nám bežia filmy, ktoré sa ponatáčali o Černohronskej železničke. Toto je treba s Fašangou, to sú také zábery jak z jakubiskových filmov, keď vystupovali ty masky do snehu. Voľa, kedy sme to robievali aj s parnými lokomotivami, teraz už cez tú zimu je to problém s parou, takže sa chodí väčšinou len s týmito modernejšími, v ktorých sa dá kúriť a podobne.
Jasné, nech neprechladneme zbytočne. Pozdravujem Aleša do Čierneho Balogu a my sa pohneme do Gabčíkova, kde si v rámci výberovky výletov na vlne povieme, ako funguje taká vodná elektráreň.
Výlet na vlne.
Vďaka výletom na vlne viete, že sa dajú navštíviť aj rôzne elektrárne v rámci turistiky. Tento rok sme sa boli napríklad pozrieť aj na vodné dielo Gabčíkovo so sprievodcom Erikom Koverom. V koncoročnej výberovke si pripomenieme, ako funguje taká vodná elektráreň.
Hlavná vec, aby mohla fungovať elektrárne, musíte mať prívod vody.
Čiže keď vyschne Dunaj, máme problém.
Máme veľký big problém. Takže sa muselo vystavať prívodný kanál, hej, a potom ešte odtokový kanál. Takže toto bolo robené od toho 77. roku. Takže od Čuňova po Gabčíku máme 31 km prívodný kanál. Toto máme všetko tu hore na tejto mape. A potom odtokový kanál, čo je za elektrárňou, je zase pri obce SAP, je potiahnuté, tam máme 8 km. Takže 40 km.
SAP, a to, áno, to je ešte Slovenska?
Staré, áno, tu sa zlieva staré rameno Dunaja do odtokového kanálu a ďalej potom tečie do Maďarska.
A Maďari vďaka nám už nemajú také zaplavy, vďaka tomu, že, lebo počula som, že Maďari odstúpili od zmluvy pri výstavbe Gabčíkova, áno, a že potom slovenská strana vlastne vodné dielo dostávala sama.
Áno, že ako Gabčíkov bolo vo výstavbe, ale sa musela potom provizorne riešiť to Čuňovo.
A prečo odstúpili?
No tam mali politické záujmy vtedy, lebo tedy bola tam nejaká reforma v politike, opozícia sa tam mohla chytiť nejakých bodov a samozrejme ekologisti tedy boli veľmi silní v Maďarsku.
Tiež vraj hrozilo, že uhynú tu vzácne druhy vtáctva.
Áno,
že
to sa stále rieši, ale my sme aj tú Dobrohorskú elektrárne v 2011 kvôli tomu postavili, aby tie dunajské luhy sa mohli zavlažovať, hej, keď je potreba. Keď to veľmi vyschne cez leto, aj na jar je možnosť, takže my do roka dvakrát robíme tie umelé záplavy. Aj teraz tento týždeň prebiehajú.
Umelá záplava?
Áno.
Ale však je veľa vody tento týždeň.
Aj tak sa to musí zaplavovať. Prečo? Toto celé územie, proste aby ten biotop pekne rástol, hej. sa rozvíjal.
A tam sa dá ísť, ako tam sa dá splavovať,
je to
rameno?
Je to chránená územná oblasť, myslím, že treťostupňová až dokonca, takže autom vôbec, ale tak pešo sa dá, turistika, tieto veci umožňujú to.
A pýtam samozrejme sa, že či sa aj po tých ramenách dá ako ano, plaviť?
Po ramenách sa nedá plaviť, tu len malými, maličkými loďami ako rybári a takéto veci. Člnky, hej.
A, alebo kajaky, tak myslím.
Áno, dá sa splavovať, hej.
A vraj sa tam dá veľmi dobre stratiť, Peťa, je to pravda?
Áno, je to pravda, lebo to je spleť ramien, takže niektoré sú zaterasené, niektoré nie, takže aj sa stane, že človek sa stratí a volá potom miestnym vodákom, že kde som, čo som a poďte po mňa.
A ako dlho tam zvyknú byť?
No, tak aj hodinku, kedy ten splavovateľ nájde.
Venovali sme sa samotnej výstavbe vodného diela Gabčíkovo, čiže je to vodná elektráreň.
Áno, vodná elektráreň Gabčíkovo.
A ktorá teda funguje ako?
Je hlavná elektráreň. Hej, tu máme 8 kaplanových turbín inštalovaných.
A to sú aké? To ja neviem, to nám musíte
vysvetliť.
No, kaplanová vysvetliť.
Turbína využíva u nás spádovanie vody. Je to od 18 do 24 metrov. Využívame výškový rozdiel medzi prívodným odtokovým kanálom.
Počkajte, musíme si to predstaviť, že aby sme to pochopili. OK,
máte
chápeme.
Výškový rozdiel.
Dobre. A hej, potom to vlastne spôsobuje čo?
Ona samotné obežné koleso roztočí, takže silou vody sa točia tie obežné kolesa. Potom je to prichytené ohriadiel, ktorý roztáča generátor.
Až tak sa vyrába elektrika.
Áno, až tak sa vyrába elektrika.
Okej, však krôčik po krôčiku.
Jasné.
A koľko taký celý proces trvá?
Nábeh majú do 5 minút, keď sú zastavené turbíny. Ona keď sa spustí, zadá veľmi parametre na každý deň, aký musíme mať ako výkon a potom sa zapnú stroj a automaticky sa nastavia. Takže keď máme málo vody, idú niekedy 2-3 turbínky, keď máme dostatok vody, tak ide 5 a keď máme že fakt veľa vody, tak tedy môže ísť aj tých 8 turbín.
Zdá sa, že teraz by mohlo ísť 8 turbín?
Teraz ide 8 turbín dneska.
A je to kvôli tomu, aby sa teda vyrobila tá elektrina? Alebo
máme
aby
veľa vody, no, lebo my sme teraz už len prietočná vodná elektrárne, nie sme špičková kvôli tomu, že sa ten Naďmaroš nedostával. Keby bol Naďmaroš dostávaný v Maďarsku, tak Čuňovo vôbec nemalo existovať, ale funkčnosťou to malo byť Dunakility. To je už na maďarskom území. Čuňovo bolo to provizorné riešenie prehradenia Dunaja, nakoľko Maďari odstúpili.
A po pripomienke turbovýletu v Gabčíkove ešte navštívime Cífer, miesto, kde pri zemniciach, teda dávnych obydliach Germánov, až doteraz bekajú barany.
Výlet na vlne s Didianou.
Nedávno sme sa v Cíferskom archeoparku dozvedeli, že ľudia žili vo veľkých košíkoch otočených opačne. Daniel Dida ma do takého germánskeho obydlia zobral a vo výberovke výletov na vlne si radi pripomenieme, ako bývali práve v 4. storočí.
V strede je priestor, nejakú prácu, zábavu a tak ďalej. Tu je vlastne tá hlavná budova, kde vlastne býval ten človek a tie ostatné budovy slúžili zrejme na nejaké skladové budovy alebo nejaké remeselné dielne a tak ďalej. To poznáme z tých veľkých rímskych nálezísk, že aj z kníh, ktoré sa zachovali, že mali jasné pravidlá tej architektúry a urbanizmu. A to vidíme aj tu. Ten archeológ, profesor Varsi, ktorý vlastne je taký duchovný otec tej myšlienky, tvrdí, že ten, kto to stával, určite čítal toho Vitruvia, ktorý spísal všetky tie poznatky, lebo sa tu našli presne tie detaily, ktoré on tam opisuje, typu izolácie tej stavby a tak ďalej, ako to hypokaustom, to kúrenie bolo postavené. Čiže vieme, že sa tu prechádzal nejaký Ríman, ktorý si to tu skreslil a ktorý to tu vlastne postavil. Ale už tu bývali tí Germáni.
A boli na priateľskej návšteve v raj.
Tak.
Pozreli sme si kúpele rímskeho typu. Celkom vysoká stavba oproti tej germánskej zemnici.
Až teraz vlastne my vstupujeme do toho samotného dvorca. Táto ohrada je rekonštrukciou tej ohrady, ktorá tu pôvodne bola. To je tá jedna strana, približne 60-metrová strana. A je tu zrekonštruovaný v plnej hmote posledný objekt, a to je rímsky hospodársky objekt.
A okolo už má takú terasku postavenú.
Áno, to bol taký veľmi obľúbený architektonický prvok, portiko alebo portikus, taká ochodza okolo tej budovy. To aj my sami vidíme na tej našej prevádzke, že to je veľmi praktická vec. Nesvieti tam slnko, nepraží tam, čiže tá budova sa tak neprehrieva. V daždi sa tam lepšie funguje. A my ju aj používame, tú budovu, na rôzne workshopy.
Aj tu horí oheň.
Aj tu horí oheň, lebo to je jedna z takých vecí. Nie my, vy.
A čo si vyskúšame v rámci workshopu?
V rámci toho, že v areáli máme budovu mlyna, tak aj to uvažovanie o tej archeologickej expozícii bolo také, že ako keby predstaviť tie rôzne podoby spracovania toho obilia, obilnín v tých jednotlivých časových epochách. Ale aby to nebolo pre tie decká len taká tá nudná teória, tak sa snažíme dať im na vlastnej koži, aby si vyskúšali tú cestu zrnka nie v tom čase, ale v tých jednotlivých praktických krokoch. Čiže tu máme vlastne pripravený taký jednoduchý workshop, ktorým nás prevedie Miška, naša muzeálna pedagogička. Tak toto je, keď sem príde buď nejaká rodina s deckami, alebo nejaká organizovaná skupina, školská skupina.
Výborne. Majú tu hrnčiarsky kruh, mlínsky kameň, dokonca aj valček na cesto.
Budeme si robiť placky.
Aha, super.
A budete si robiť placky.
Áno.
Vymysleli sme si to kvôli tomu, aby sme v takej zrýchlenej forme, hlavne tomu detskému divákovi, ale aj dospelých to baví.
Musí ich to baviť, lebo to majú deti.
Mali sme tu aj že čisto dospelácké skupiny, aby sme im ako keby zhutnili ten celý proces. Jednak to, čo sa dialo v tom mlyne v tom 20. storočí, lebo vlastne ono sa to až tak veľmi nepohlo. Stále je to mletie, stále je to melivo, stále je to vysievanie, čiže mi je to ako keby taký zmenšený model toho celého, ale zároveň to melieme na rekonštruovanom kameni, ktorý je vychádza z nejakých nálezov. To sú naše...
Áno, hlásia sa o slovo, ale to vyzerá, ako keby si nejaký človek robil žarty, ale to je fakt originál zviera, to je koza, alebo čo to je?
Je to kamerúnska ovca.
Kamerúnska ovca.
Ale tak... áno, ona sa prezlieka za kozu.
A... Nemá rohy, ako to som si všimla, ja, že či ich nepoužívate v rámci workshopov na niečo.
Sú to našťastie, sú to už len ako
výrobu na hrdelníku.
Ovce, lebo mali sme tu aj barana a ten vedel byť celkom...
Besný. Hádam sa guláš z neho podaril. Ďakujem Danielovi z Archeoparku Cífer. Tuším, táto koncoročná výberovka ušla ako para z čiernohronskej železničky. Platí, že pocestovali sme v histórii, ale zažiť ju môžete nielen prostredníctvom výletov na vlne. Majte koniec roka 2025 ako z obrázku. A všetko naj.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.